Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 24 июндагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир саатта Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы күндөрдөгү орчундуу саясий коомдук окуяларды талдаган апта программасы. Андан тышкары биз жана дин түрмөгү. Акыркы убактарда саентология кыймылы жөнүндө Кыргызстанда сөз көп. Бир топ мамлекеттерде тыюу салынган бул уюм тууралуу адис менен маек. Ошондой эле эже сиңдилер программасы дагы бар. Биз менен чогуу болуңуз. Дароо эле апта маалымат аналитикалык программасынан баштайлы. Кыргызстанда жана дүйнөдө акыркы күндөрү орчундуу саясий коомдук окуялар бир топ эле болду. Маселен, мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев камакка алынды. Башкаруучу социал-демократтар партиясы саясий куугунтукту токтотууга чакырды. АКШ-да болсо президент аны сындагандардын талабына макул болду. Эми Мексиканын чегинен өтүп баратып кармалган мыйзамсыз мигранттардын балдары ата-энесинен мажбурлап ажыратылбай турган болду. Мунун Америка үчүн маани маңызына Гүлай Машакеева кенен токтолот.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлай Машакеева алып барам. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев коррупцияга айыпталып кармалды. Башкаруучу партиянын депутаты саясий куугунтукту токтотууга чакырды. Америка Кошмо Штаттарында болсо миграция талашы уланууда. 18 июндун кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2012-14 жылдары кыргыз өкмөтүн башкарган Жантөрө Сатыбалдиев камакка алынганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда экс-премьерге кылмыш жаза кодексинин кылмышка шериктеш болуу жана коррупция беренелери менен айып коюлган. 20 июнда Бишкектин 1 май райондук соту Сатыбалдиевдин бөгөт чарасын карап, аны тергөө бүткүчө 2 айга камакка алуу тууралуу чечим кабыл алды. Сотто мурдагы өкмөт башчыга Бишкек жылуулук электр борборуна байланышкан кылмыш ишин алкагында айыбы расмий угузулду. Соттун имаратына кирип баратып, Сатыбалдиев мунун баары болбогон, ойдон чыгарылган нерсе деп күнөөлүү эмес экенин журналисттерге айтып калганга үлгүрдү. Ал Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алуу жана аны оңдоо боюнча ТБЭ компаниясы менен келишим түзүлгөн учурда өкмөттү башкарып турган. Сатыбалдиев баш калаадагы стратегиялык ишкананы модернизациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн өзү да ырастаган. Парламенттеги талкуу учурунда депутаттардын суроолорунун басымдуусуна дагы ал жооп берген. Экс-премьер-министр Азаттык менен болгон маегинде жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча кол койгон келишимде коррупция жок деп ырастаган.
Ал бир күндө эле болуп анан үстүртөн кол коюлуп калды дегенге мен каарманча мен макул эмесмин. Анан мен эч качан актанган киши эмесмин. Ошо мага коюп аткан күнөө коюп аткандардын анын абирине коеюн. Аны мына по факту прокуратура иш ачты, туурабы? Мен билгенден. СМБ иш ачты, ошолордун эмесин көрөлү. Анан эми менде эми саясатта менин досторум, кавычкада досторум өтө көп.
Деген Сатыбалдиев кол коюлган документте бир да коррупциялык элемент жоктугуна, авир алдында да, мыйзам алдында да жооп берерин айткан. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себептери менен модернизациялоого алынган насыянын сарпталышын иликтеген депутаттык комиссия укуктук баа берилсин деген жетекчилердин тизмесине Сатыбалдиевди дагы киргизген. Кыргызстан эгемендик алгандан бери жалаң жогорку кызматтарды ээлеп, бир катар ири долбоорлорду башкарган жетекчинин камакка алынышы коррупцияга каршы күрөш тууралуу талкууларды кызытты. Жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев мурдагы өкмөт башчысы Сатыбалдиевдин кармалышында саясат жоктугун белгилеп, ал парламенттин токтомун аткаруунун алкагында камакка алынды деген оюн айтты.
Күрөш деп айтпайбы? Бул жерде түзмөтүз депутаттык комиссия жалпы жыйыны берген ошонун натыйжасында бир чара колдонуп аткан деп эсептейм да. Анан кээ бирлер айтат, бул саясий куугунтук деп. Саясий куугунтукка окшобойт да, ал саясатчылык эмес да. Бул партиянын жетекчилери эмес. Ошондуктан бул жерде саясий куугунтук деп мен баа кошулбайм. Ал эми сөзсүз эле ушул 10 киши камалса, баары эле жоопко тартылат деген ойдон да эле эмесмин.
Айрым эксперттер болсо, бийлик коррупция менен күрөштө жалаң камак алуу менен алектенип, башка механизмдерин ойлоп таба албаса, ал кылыктуу жыйынтыкка жетүү кыйын болорун эскертишет. 62 жаштагы Жантөрө Сатыбалдиев саясаттагы тажрыйбалуу жетекчилердин бири. Ал транспорт министри, Ош шаарынын жана Ош облусунун жетекчиси, Жогорку Кеңештин депутаты болуп, акыркы жолу премьер-министрлик кызматты ээлеген. Сатыбалдиев жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында камакка алынган экинчи өкмөт башчы. Буга чейин мурдагы премьер-министр Сапар Исаков камалган. 2015-16 жылдары өкмөттү жетектеген Темир Сариев улуттук коопсуздук комитетине 3-чү жолу сурак берип чыкты. Урматтуу угарман, сиз апта программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Бейшембидеги парламент жыйынында социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина Бишкек жылуулук электр борборундагы чуулгандуу ишке байланыштуу камалган партиялаштарын коргоп, улуттук коопсуздук комитети саясий негизде камалгандар үчүн мейманкана болбошу керек деп сындады.
Они готовы отвечать за нарушение закона, если обогатились за счет инвестиций, взяток и коррупции.
Алар күнөөсү аныкталса, мыйзам бузуу боюнча жооп берүүгө даяр. Бирок кимдир бирөөнүн артыкчылыгын көрсөтүп, күнөөнү көбөйтө берүү бул айланып келчү бумеранг. Мамлекеттин каражатына кол салып, бажыдан жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эсебинен акча жеген айрым аткаминерлер ээн эркин жүрүшөт. Аларды элдин баары билет. Аларга качан кезек келет?
Законы передвигаются, сбегают из страны, и на них не идет охота.
Деди депутат Карамушкина парламент трибунасынан. Коомчулукта чуулгандуу ишке байланыштуу эми дагы ким кармалат деген суроо актуалдуу бойдон турат. Айрым активисттер мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кол тийбестиктен өз ыктыяр менен баш тартып, тергөө ишине аралашып, адилеттикке жетүүгө көмөк көрсөтсө болот эле деген ниетин билдиришет. Алардын бири Сапар Исаковдун адвокаты, жарандык активист Нурбек Токтоконов.
Согласиться на это открытое рассмотрение дела. Пусть общественность видит доводы обвинения, доводы защиты.
Ишти ачык карууга макулдук бериши керек. Коомчулук айыптоочу жана айыпталуучу тараптардын жүйөлөрүн угуп, өз тыянагын чыгарсын. Дагы бир жагынан алганда, президент Сооронбай Жээнбеков абсолюттук кол тийбестик укугу жок болсо, прокуратурада, улуттук коопсуздук жана укук коргоо органдарында мыйзамдуулуктун орношуна жана акыр аягында сот реформасынын аякташына кызыктар болот. Сот реформасы ишик ашкан жерде экс-президенттердин корко турган эч нерсеси жок.
Экс-президентам нечего опасаться.
Экс-президент Атамбаев мындай сунушту кандай кабыл алары белгисиз. Мурдагы мамлекет башчы бир нече айдан бери коомчулукка чыгып, же маалымат каражаттарына сүйлөй элек. Эки апта мурун кагаз жүзүндө билдирүү таратып, социал-демократтар партиясынын жигердүү мүчөлөрү Сапар Исаковду, Кубанычбек Кулматовду, Салайдин Авазовду жана Осмонбек Артыкбаевди куугунтукка алууну негизсиз деп эсептейм деп жаңы бийликти сындаган. Коомдук ишмер Кубатбек Байболов экс-президент кол тийбестигинен баш тарткан күндө да мыйзам боюнча аны жоопко тартуу мүмкүн эмес деп чечмелейт.
Эч нерсе кыла албайт. Баш тарткан күндө деле юридикалык эч кандай күчкө ээ болбойт. Маселен, азыр анын тиги кол тийбестигине байланыштуу гана эчтеке кыла албай жаткан жерлери жок да булар. Эгерде тигил балдар көрсөтмө бериши мүмкүн, бирок ал деле чоң далил боло албайт. Маселен, Атамбаевдин конституция боюнча компетенциясына кирбейт, ыйгарым укуктарына кирбейт, жанагындай чечим кабыл алмай. Другое дело, эгерде ал мойнун ала турган болсо, өзүнө превышение власти деген күнө коюлушу мүмкүн. Ал эми тигил Сапар Исаковдун компетенциясына кирген маселе боюнча Сапар Исаков чечим кабыл алса, өзү гана жооп бериш керек. Ким атасы айтып бердиби, же Кудай айтып бердиби, же Атамбаев айтып бердиби, законго ал эч кандай эмеси жок.
Деди Азаттыкка берген комментарийинде коомдук ишмер Кубатбек Байболов. 2010 жылдан бери бийликте турган социал-демократтар партиясынын белдүү мүчөлөрүнүн коррупцияга айыпталып камакка алынышы, кылмыш ишинин козголушун экс-президент Атамбаевдин командасына саясий куугунтук болуп жатат деп баалагандар да бар. Ал эми ошол эле маалда Жаңы Доор партиясынын лидери саясатчы Улукбек Кочкоров Азаттыктын талкуусуна катышканда кыргыз коомчулугу соңку чуулгандуу иштер боюнча бийликтен чечкиндүү кадамдарды күтүп жатканын эске салды.
Бул эмне менен бүтөт экен? Ошол тиги энергохолдингдин башчысы менен же электрический станциянын ишканасынын жетекчиси менен гана бүтөбү же ошону ишке ашыргандар тутулабы деген элдин күтүүсү бар да, бүгүн үмүтү бар. Анан мен ойлойм, туура эле багытта кетип атат. Бир нерсени билишибиз керек, бүгүн ошо укук коргоо органдары дагы мындай бул кылмыш иши дагы бул алып келип эле айыгын угузуп эртең сотто ийе турган маселе эмес да. Муну тергөө деген бар, ар бир нерсени далилдеп мойнуна коюп ошону бышыктап эртеңки күндө сотко барганда ошол далилдер жетиштүү болуш керек. Эми баардыгыбыз билип турабыз, эки экс президент менен азыркы президенттин ортосунда кандай мамиле болуп жана ал кандай багытта өнүгүп атканын баардыгыбыз билебиз. Бирок бул жаңгы козголгон иштер факты. Болгон иштер ошол эле ТБ'нин атарабында болгон иштер жана музейдин атарабында болгон иштер булар факты. Анан мындан каякка качып барабыз да.
Жума күнү акыйкатчы Кубат Отурбаев, кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов жана парламенттин бир нече депутаты, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган депутаттар Канатбек Исаев, Осмонбек Артыкбаев, мурунку премьер-министрлер Жантүрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков жана Жалал Абад шаарынын мурунку мэри Салайдин Авазов менен жолугуп чыгышты. Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчороев абактагылардын абалы тууралуу азаттыкка мындай деп билдирди.
Анан Канатбековго келгенден кийин ошол жерде болгон абактагы абактын состояниясын, абакта жаткандардын режимин, алардын ал акыбалын көргөнгө ошо кошо көрүп келдик да. Ошолордун отурган камераларына чейин баардыгын, ошол жерде башка жарандардыкы да кандай отурат, ошонун баарын өтүп депутаттык топ карап чыктык. Жанагындай бытовой шарттарын да кошо көрүшүп келдик. Өздөрү эч кандай претензия алып барган жок да. Баардыгы эле ошо тергөө амалдары, кийинки сот баардыгы адилеттүү болсун деген бир ойдо.
Деди улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына кирип чыккан депутаттардын бири Жээнчороев. Акыйкатчы институту тараткан билдирүүдө камактагы Артыкбаев ден соолугуна байланыштуу бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарып берүүнү өтүнсө, Сатыбалдиев адвокаттар менен жолугушууну суранган. Авазов үй бүлөсү менен көрүштүрүүнү өтүнсө, Исаков тергөө изолятордун шартына нааразычылыгы жок экенин билдирген. Быйыл 26 январда Бишкектеги жылуулук электр борборунда авария болуп, 20 градустан ашкан суукта шаардыктарга 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук электр борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай өкмөтү берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергөө иштерин баштаган. Бул иш боюнча улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев, мурдагы өкмөт башчылар Сапар Исаков, Жантүрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов, Жалал Абадтын экс-мэри Салайдин Авазов, электр станциялардын башчысы жана орун басарлары болуп, ондой жооптуу кызматкер улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында камакта отурушат. Бул ишти иликтеген депутаттык комиссия болсо, долбоорду ишке ашырууга жооптуу деген 30га жакын жогорку кызматтагы атка минерлердин тизмесин түзүп, алардын ишине укуктук баа берүүнү сунуш кылган. Урматтуу угарман, сиз апта программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Эми эл аралык окуяга токтолсок. 20 июнда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп кол койгон буйрукка ылайык, эми чек арада мыйзамсыз мигранттардын балдарын ата-энелеринен бөлүүгө тыюу салынат. Ал Ак Үйдө атайын документке кол коюп жатып, кармалган мыйзамсыз мигранттардын үй бүлөлөрүн бөлбөй, аларды чогуу кармоого убада берди. Бирок Американын лидери анын администрациясы түштүк чек аралардан мыйзамсыз киргендерди жоопкерчиликке тартууда нөл сабырдуулук саясатын улантарын дагы белгиледи.
Биз атайын буйрукка кол коюп жатабыз. Мен муну абдан маанилүү деп санайм. Сөз үй бүлөлөрдү ажыратпоо жөнүндө жүрүүдө. Биз аларды чогуу кармайбыз. Ошол эле учурда чек ара абдан бекем кайтарылат. Нөл толеранттуулук улантылат. Чек арадан мыйзамсыз өткөндөр менен келише албайбыз. Биз конгресс аркылуу кетебиз. Ар тараптуу жана баарын камтыган мыйзам үстүндө иштеп жатабыз. Анда иммиграцияга, талаптагыдай иммиграцияга байланышкан көп жакшы нерселер бар.
Трамп шаршембиде кол койгон буйрук эми чек арада мыйзамсыз мигранттардын балдарын ата-энелерине бөлүүгө тыюу салат. Андан бир күн мурун Американын президенти конгресске барып, республикалык партиянын эл өкүлдөрү менен жолуккан. Трамп конгресстин имаратында болгондо оппозициядагы демократ конгрессмендердин тобу аны айыптаган сөздөрдү кыйкырып, нааразылыгын билдиришкен. Демократтар Трамптын администрациясынын мыйзамсыз мигранттарга каршы кийинки аракеттерин дембедем сынга алып жатышкан.
We have a government that is skirting the rules that Congress passed on asylum and the treatment of children.
Бизде башпанек жана балдарды чек арада дарылоо боюнча конгресс кабыл алган эрежелерди тебелеген өкмөт болуп жатат. Балдарынын өмүрүнө кооптонуп, кыянатчылыктардан качкан үчүн энелер менен аталардан ымыркайларын алып, муну мыйзамдаштырууда. Республикачылар кайда? өз партиясын, анын жетекчилигин, өз президентин коргоого даяр менин кесиптештерим кайда? Мен аларды көрбөй жатам.
Деген эле демократ конгрессмендердин бири Луис Гутерес 15 июнда алардын конгресс алдындагы басма сөз жыйынында Трамп буйрукка кол койордо конгресстеги демократтар да мыйзамсыз мигранттардын үй-бүлөлөрүн бөлбөй турган өз долбоорун сунуш кылышкан. Америка Кошмо Штаттары менен Мексиканын чек арасында балдарды ата-энелеринен мажбурлап бөлүүгө каршы өткөн нааразылык жүрүштөрү акыркы күндөрү өлкөнүн ар кайсы аймактарында дагы болду. Чет элдик лидерлер, улуттар уюмунда чыгып сүйлөгөндөр, укук коргоочулар Вашингтондун мындай практикасын адамкерчиликсиз деп айыптап чыгышкан. Үстүбүздөгү жылдын март айынан майга чейин ай сайын 50 миңден ашуун адам Мексика менен чектеш аймактардан мыйзамсыз өткөнү үчүн кармалган. Алардын 15% үй-бүлөсү менен келсе, 8% улуулардын коштоосунда келген жеткинчектер. Мыйзамсыз мигранттардын 2300 ашуун баласы ата-энесинен ажыратылып, атайын лагерлерге жайгаштырылган. Мындан соң Кошмо Штаттардын башкы прокурору Джефф Сешинс нөл сабырдуулук аттуу чара иштелип чыкканын 7 майда жарыялаган. Жаңы эрежелерге ылайык чек араны мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган ар бир адам кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мыйзам балдарды ата-энелери менен чогуу кармоого жол бербейт деп айтылган. Мындай кескин чараларды Трамптын администрация өкүлдөрү жана аны жактагандар мыйзамсыз миграцияны ооздуктоонун бир аргасы катары түшүндүрүшкөн. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Аман болуңуз.
Миң жылдар бойуна жатпастын.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Уктуруубузду биз жана дин түрмөгү менен уланталы. Акыркы мезгилде Кыргызстанда саентология кыймылы жөнүндө көп сөз болуп, анын маани маңызына, багытына, ишмердигине байланыштуу суроолор дагы талкууга алынууда. Ишмердиги алдамчылык менен байланышкан деп бир топ мамлекеттерде тыюу да салынган экен бул уюмга. Диний топтор боюнча адис Кыргыз-Түрк Манас университетинин мугалими Бакыт Мурзараимов менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев мына ушул саентология кыймылы жөнүндө маектешет.
Бул саентология деген эмне? Бул бир диний уюмбу же болбосо коммерциялык бир уюмбу?
Саентология деген өзү 1950 жылдары Америкада баягы Рон Хаббард деген киши тарабынан негизделген бир уюм болуп эсептелет. Мына акыркы жылдарды карап көрсөк, мына Грецияда, Италияда, Германияда буларды жанагындай коммерциялык бир уюм катары карап туруп, куулук менен адамдардын акчасын алган,
башка
алдамчылык кылган, башка бирөөлөргө зыян берген деген жоболор менен булардын иш жүргүзүүсүнө Европада официалдуу түрдө тыюу салынган да. Бул кишинин баягы мүнөздөмөсү да айтылат да, мына жалган чекендиги, күчтүүлөр жеңет, алсыздар жеңилет деген принципке таянып туруп, башка бирөөлөрдүн мал мүлкүн ар кандай жолдор менен алып, ошолорго ээлик кылуу, анын натыйжасында бир гана акча табуу, акча алыш үчүн же болбосо башка бирөөнүн мүлкүнө ээ болуш үчүн ошондой жолдорду, анализдерди, бир системаны изилдеп чыгып, ошонун натыйжасында Дианетика деген бир китебин жазат дагы. Бул Дианетика деген китеби азыркы учурда саентологдордун баягындай ыйык китеби катары каралып, ошол китебин принцибинде ар кандай психологиялык тест түрлөөлөрдү жүргүзүп, ар кандай анализдерди жүргүзүп, адамдарды өзүнүн чөйрөсүнө ушул тест түрлөөлөр аркылуу тартып, мындайча айтканда өзүнүн жамаатына тартканга аракет кылган бир уюм.
Негизги максаты эмне?
Негизги максаты ошол байлык топтоо, байлык чогултуу. Бул иш аракетинде булар динди колдонуп келишет. Христиан динин элементтерин колдонушат дагы өздөрүн саентология чиркөөсү деп дагы айтышат. Бирок бир дагы баягындай христиан жамааты же христиан дининдекилер буларды баягы диний уюм катары карашпайт, таанышпайт. Булар кез-кез менен жанагы Инжилдин ичиндеги сөздөрдү колдонгону менен бирок түздөн-түз бир диний уюм катары болуп эсептелбейт да. Кошулгандар бай болсо байлыгын бөлүш керек, же болбосо жамаатка кызмат кылыш керек да. Анан булардын өзүнчө саентология чиркөөсү деп баягы тыюу салынбаган жерлерде Американын өзүндө мисалы кээ бир Африка өлкөлөрүндө, биздин Азия өлкөлөрдө саентологиянын негиздөөчүсү Рон Хаббарттын негизги идеясы ошол болуп атат да. Акча кылгыла, акча кылгыла, акча тапкыла, акчаңар көбөйсүн деген ушундай принципти айтып атат да.
Мындай деп атпайбы, адам дейт, адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн төлөшү керек дейт да.
Ошол акча табуунун гана бир жолу да. Анан бул Рон Хаббарттын ушундай айтканда башка принциптери бар да. Мисалы башка бирөөнүн байлыгына ээ болуш үчүн бүт бардык жолду колдонгула, бүт бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонгула деп туруп, кыскасы кандай гана жол болбосун ошол жол аркылуу байлыкка ээ болуу дегенди көздөшөт да. Булар ошол мээге анализ кылган ар кандай тест түрлөрүн жүргүзүп отуруп жөнөкөй адамдарды деле ошондой кемчилигин таап чыгып туруп анан ошол жактан жанакындай басып ошол адамды баягы таасирлеп өзүнүн таасиринде калтырганга аракет кылышкан да. Булардын өзүнүн иш чарасындагы тактикасы ушул гана жолдон өтөт да. Ар бир адамдын ички дүйнөсүндө, жан дүйнөсүндө кандайдыр бир өйдө төмөн окуялар болушу мүмкүн. Бирөөнү өтө таасирленген, өтө эмоцияланган окуялар болгон үчүн булар ошол жактан кирип туруп адамга ошол таасир калтырып өздөрүнүн баягы акыйкат экенин көрсөткөнгө мындай аракет жасашат да. Мындай иш чаралар динсиз дагы болбойт да, диндик элементтерсиз дагы болбойт. Ошон үчүн булар христиан динин элементтерин да колдонушат да. Эми саентология деп атына таянып айта турган болсок, илимий бир уюм деген сыяктуу дагы келип чыгат да. Бир илим, бул дин эмес же коммерция эмес, бул өзүнчө эле бир илим, ички дүйнөлүк, руханий дүйнөнүн илими деген сыяктуу дагы колдоно беришет да буларчы. Бирок негизинен эле бул аныктамасы берилип калган. Тоталитардык секта деп айтылат өзү, жалпы дүйнөдөгү аныктамасы ушундай. Ачык айтканда эң кооптуу, зыяндуу секта деп. Анан 96-2000 жылдардын арасында Кыргызстанга келишкен булар. Ошол жылдары келип туруп булар Кыргызстанда чиркөөлөрүн ачканга жетишкен. Мына 2010 жылдары өздөрүнчө мындай кичинекей коллеждерин, окуу жайларын ачыш үчүн билим берүү министрлигинин тегерегинде дагы чуркап жүрүшкөн. Бишкектин кээ бир жерлеринде ошо саентология үйү деп, саентология чиркөөсү деп туруп булар атайын жыйындар, залдар дагы ачышкан да. Ош базардын тегерегинде, Ошто, Бишкекте, мына чүйдүн көп жерлеринде, базарларда көбүнчө жанагындай кичинекей баракчалар таркатып туруп, биздин мынан центрге борборго келип туруп психологиялык тестүрлөрдөн өтүңүз деп туруп көчөлөрдө атуулдарыбызды чакырып ошол жактан таасир кылганга аракет кылышкан да. Бул жерде дагы бир кызык окуя болгон. Мисалы бизде мун сектасы менен бул саентология сектасынын өтө тыгыз байланыштары болгон. Саентология болгон жерде мун сектасы да иш жүргүзүп атат десек деле боло берет да. Мисалы азыр саентологиянын көлөкөсүндө алар деле иш жүргүзүшү мүмкүн. Же болбосо мун башка бир жерде мун сектасы жүргүзүп аткан болсо саентологтор да ошол жерде болушу мүмкүн да. Ушундай өз ара байланыштары булар. Эми негизинен башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы деле айтып тургандай, бул өтө тоталитардык мындай секта болуп туруп кескин түрдө мындай тыюу салынышы керек болгон бир секталардын жамааттардын бири да.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дин берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстанда акыркы мезгилде көптөгөн талкууга, талаш тартышка себеп болуп жаткан саентология кыймылы же болбосо агымы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Түрк Манас университетинин теология факультетинин мугалими, диний топтор жана агымдар боюнча адис Бакыт Мурзарайымов болууда.
Чет элдеги коопсуздук кызматтар үчүн, атайын кызматтар үчүн маалымат топтойт деген сөздөр айтылып келет да. Мисалы ошол эле ЦРУ үчүн маалымат топтойт, жеке жарандардын жеке маалыматын топтойт деп
болушу мүмкүн. Эми жалган деп деле айта албайбыз, эми бирок бул бизге келген тоталитар секталардын ар кимдин өзүнчө максаттары бар да. Эми ал ачык айтылбайт, ачык айтылбайт. Биздин дин комиссиядан уруксат берилгенде булар бир гана диний гана идеологиясын гана көрсөтүп коюшат да. Биз мындай диний идеологиянын үстүндө гана иштейбиз, башка мындай саясий коомдук немелерге иштебейбиз, катышпайбыз деген аныктама менен иш кыла беришет. Бирок чындыгында андай кылышпайт да. Диний идеологиянын жанында да бир топ мындай жашыруун маалыматтарды эле алып ошол СРУга, ким тиешелүү жерлерге бериши мүмкүн да. Муну кылбайт деп айта албайбыз.
Бул уюм акыркы мезгилде мына социалдык түйүндөрдө интернетте аябай популярдуу болуп атат да. Мындай деп атпайбы, аларчы биз мусулман саентологпуз деген сөздөрдү айтып атышат.
Жок, бул алардын тактикасы да, тарыхты карай турган болсок, бир эле саентологдор эмес, башка тоталитардык мына христиан багытындагы же башка дин багытындагы секталар башка бир өлкөгө киргенде өздөрүнүн атын ошол өлкөнүн дини менен аралаштырып, жуурулуштуруп туруп айтып, анан тигилердин ичине кирген да. Бизге келгенде жана бизде деле баягы христиан динин Европадан протестант багытына бир топ агымдар, секталары болгон, ошолор деле баягы сыйынын үйүнө барып туруп, ырдашып, баягы инжил окушуп, Иисус Христоска сыйынабыз деп жүрүп, анан кийин ошол жамаатка кирген кишилерди карасаң, биз мусурманбыз, биз мусурманчылык эле кылабыз деп туруп, ошолорго ошентип үйрөтүшчү да.
Бир кудайга эле сыйынабыз.
Бир кудайга эле, ошон үчүн бизде эле мусурманбыз деп туруп айтышкан да. Ошон үчүн саентологдордун да бул тактикасына мындай таң калбай эле коюш керек да. Ошол саентология мүчөсүнө кирип алып деле, мен деле мусурманмын, биз деле кудайга ишенебиз деп жүрө бериши мүмкүн да. А бирок бул деген ошол биздин элдин мындай башын айлантыш үчүн же болбосо динде бир фитна чыгарыш үчүн кылган иш чаралар да. Себеби дегенде диндер тарыхында миссионер түшүнүгүндө миссионерлердин атайын максаттары болот да. Же ошол миссионерлер кирген өлкөдө ошол жердеги адамдарды толук боюнча өзүнүн дининен чыгарып христиан динине киргизиш керек, башка динге өткөрүш керек, же болбосо ошол динди өзүнүн дининин ичинде мындай күмөнгө түшүрүш керек да, мындай шек саноого түшүрүп салыш керек. Мисалы биз Кыргызстанда элдер мусурманбыз деп айтып атабызбы? Мисалы башка диндекилер бизди мусурманчылыктан чыгарып өзүнүн динине киргизе албаса, анда бизди мусурманчылыгыбыздын ичинде бизди мындай бир немеге ишенбестикке түшүрүп коюш керек да. Мусурманчылык мындай тигиндей деп тескери нерселерди айтып, саентологияда биз деле мусурман саентологбуз деп айтканы билими азыраак болгон баягы мусурман жамааттын ичинде мындай бир ойду койду ойлорду туудурушу мүмкүн да. Ал ошолордун максаты да, максат ошондой максат менен иштейт. Же толук боюнча динден чыгарып өзүнүкүнө киргиш керек, же болбосо бул элди өзүнүн эмеси ичинде мындай бир шек күмөнгө түшүрүп коюш керек да.
Азыркы учурда ошо популярдуу болуп аткан саентологдор айтпайбы, мына биз Кыргызстанга ушу дем беребиз, ушу көтөртөбүз, байытабыз, миллионер болосуңар деп атат, миллионер кылабыз силерди деп атат, ар бирибиз миллионер болобуз деп атат. Бул ошол эле жана сиз башында айтып өткөн бул коммерциялык бир иш чараны
коммерциялык эле иш чараны уланыш. Эч кандай булар эч кимди байытпай, жыргатпайт, дагы мындай ишенбей эле коюш керек. Байытып жыргатканда азыр алар башка өлкөлөрдө байып жыргап жүрмөк да. А мисалы Европада эң өнүккү мына Германияда, Францияда, Грецияда, Италияда буларды налог төлөгөндөн качкан, жалганчы фирмаларды түзгөн, махинациялык системаларды курган, пирамида система, баягындай элдин акчасын алыш үчүн баягындай пирамида системасы деп коет го, ошондойлорду түзүп туруп, канча миллиондогон ущерб кылган үчүн, чыгымга учураткан үчүн буларды официалдуу түрдө иш чарасына уже тыюу салынды да. Диний деп кылсын, психологиялык десин, экономикалык десин, кыскасы булардын кайсыл бир иш чарасы болбосун, баардыгын официалдуу түрдө тыюу салган да. Эгерде ошентип байытып жыргатып жүргөндө ал өлкөлөр муну давно эле билип көрүп максатын түшүнүп, алар бизден мурда чечим алмак да.
Биздин жарандарга эмне сунуштайсыз?
Биздин жарандарга эгерде дин тутунуп ушундай эле бир динге ишенгиси келсе, анда биринчи диндерди жакшылап окуп таанып үйрөнсүн да. Мындай чала сабат болуп туруп эле алдына чыккан ар бир динге ишенип алып эле ошонун аркасынан эрчип кетпеш керек да. Сөзсүз түрдө мындай бир нерсени иликтеп карап көрүш керек. Эми чындап эле биздин ата бабаларыбыздан келаткан өзүнүн да бир жолубуз бар да. Ошол жол менен башка бизге жаңы кече келгенки саентологияга окшогон агымдарды салыштырып көрүш керек да. Булар бизге кече келип туруп эле мынтип жыргатабыз, ырдатабыз дегендерди мындай кылдат мамиле кылыш керек да. Анан дагы бир негизги нерсе, биз өзүбүздүн элибизге ушул диндерди тааныткан, же болбосо ушул ар кандай мындай агымдар бар, жамааттар бар, мындай секталар бар деп туруп бир тааныткан бир немебиз болуш керек да. Окуу жайда болобу, мектепте болобу, кыскасы окутуу
сабактар
берилиш керек да. Болбосо ар кимиси келип эле ушинтип биз чынбыз, биз туура. Азыр мектепте окуган балдар, жаштар, студенттер баарында колунда телефон бар, телефондун ичинде интернет бар, интернеттин ичинде жок нерсе жок да. Анын ичинде ошол социалдык тармакта саентологиясынан башка андан алдыга чыгып кеткен, бири биринен жарышкан толтура мындай тескери немелер бар да. Ошолорго бат эле оңой түшүп калып атат. Бул жактан биз окутпасак, аларга бир маалымат берип түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, анан токтотуш дагы кеч болуп калат да.
Угарманым, сиз азаттыктын биз жана дин берүүсүнөн саентология уюму жөнүндө талкууну уктуңуз. Эфирде диний топтор боюнча адис Кыргыз-Түрк Манас университетинин мугалими Бакыт Мурзараимов менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев болушту.
Кыз бору кератенинин тумары кыйылбасын кыздын бийкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755. Азаттык радиосу уктуруусун улайт, эми кезекти эже сиңдилер программасына берели.
Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз абактагы кыз келиндер тууралуу кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова, документалист Асель Жураева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо борборунун координатору Лира Асылбек. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Эленора, же сиз ушу жаза аткаруу системасынын өкүлү катары, биринчи анда сизден баштайлы сөздү. Мен билишим боюнча бизде азыр 343 айым жазасын алып турган экен. Алардын ичинен ошо 16 жаштан 80 жашка чейинки биздин эжелерибиз, сиңдилерибиз, апаларыбыз бар экен. Бизге азыр жалпысынан ошол жазасын алып жаткан айымдардын ошол абактагы жалпы шарты тууралуу, алардын ошол жактагы жашоосу тууралуу айтып бере аласызбы?
Бул айтылган цифра жана жабык мекемеде жазасын өтүп аткан айымдар гана тууралуу, андан тышкары жана эркинен ажыратылбай условно деп коебуз, ошондой мөөнөт өтүп аткандар да бар, а дагы бир нече миңге чукул деп айтсам болот. Бизде жатак абак деп коебуз, же болбосо уголовный исполнительная инспекция деп коебуз, ошол жакта мөөнөт өтүп аткандар да бар.
Убактылуу кармоочу жайлар дагы бар да.
Алар да бар. Анан булар болсо уже соттун өкүмү күчүнө кирип мөөнөт өтөгөнгө баягы жиберилген айымдар. Эми түрмөнүн жакшысы болбойт дейт. Бизде Кыргызстанда ушул бир эле түрмө болгондуктан аялдар үчүн бул жерде мурда бир нече жолу соттолгон айымдар деле жаңы соттолгону же жаш кыз болобу, бүт баардыгы бир жерге барат да, ошонусу туура эмес болуп калып атат.
Кандай десем, кылмыштын оор жеңилдигине карабай эле баардыгы ошо бир жерде.
Мурда бир нече жолу соттолгон деле жаңы соттолгон деле баардыгы аралаш болуп калып атат да, ал жерде эми отрядтарга бөлүнөт. Баягы жаш өзгөчөлүгүнө жараша, ден соолуктарына жараша отрядтарга бөлүнөт. Мисалы бизге 50-ге чукул пенсия возрастындагы айымдарыбыз бар. Алар өзүнчө бир отрядтан, анткени алардын эми баягы жанагындай ден соолугуна жараша же болбосо жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлөсүп атпайбызбы? Баягы берки жаштыктарыбыз болсо ошол биздин Кыргызстандагы абактардын бүт баардыгын алганда ушул аялдар 90% аялдар иш менен камсыз болгондо ушул жаш келин кыздарыбыздын баары иштешет. Түрдүү кесиптин ээлери, профессиональный врач, юристтер деле отурат да, ар кандай ал жака барганда алардын алган дипломдорун мисалы колдонуштун кереги жок болуп калат да, ошон үчүн биз ал жерде ошо түрмөнүн ичинде өзүндө швейный цех бар, наабайканасы бар өздөрүнүн, андан тышкары жана кол өнөрчүлүк менен алектене турган атайын цехтер бар, ошолорго ылайыкташтырып биз кадимки эле кесиптик билим берүү жайындагы ошол жерде бар да, кесип алышат. Анан алар чыгып кеткенден кийин мисалы коомдо азыр кайсы кесип актуалдуу болуп атат деп коелу, мисалы плотникпи, тигүүчү, тигүү, ошону бергенге да аракет кылабыз да. Ушул тапта мисалы швейный цех бар, баягы тигүүчүнү окутуп атат, электрикти окушуп атат кыз келиндерибиз, пекарнини окушат, же болбосо световой декоратор деген да кесиптерди бергенбиз да, баягы кандай десем базарга ылайыктуу кесиптер талап боюнча ошого бергенге аракет кылабыз да. Анан айлыктарын алышат, өтө көп деп айтпайын, эми алышат, бирок баягы үйүнө жибергени бар же болбосо өзүн атайын электрондук деп коебуз, капчыгы болот, ошого салынат, кеткенде топтоп алып кетсе болот, болбосо үйлөрүнө берип тургандары бар, биякта отуруп өзү кызмат кылып эмгектенип үйүнө акча жөнөткөндөр да бар, исктер барлар, исктерин төлөп аткандар бар.
Түрмө деген ошо түрмөдөн кийинки жашоого даярдайт экенсиңер да, акырындабы? Чыкканда жумуш иштеп
калганда эң ошого аракет кылып атабыз. Эми анын ичинде ар кандай баа, ар кимиси ар кайсы кылмыш менен түшүшөт да, ар түрдүү болушат. Оор кылмыш же көп жыл берип койсо, үй бүлөсү, туугандары, күйөөсү отказ берип койгондор болот. Кээ бирлери болсо түшүп калгандар айтат, мен биякта эмес, менин баягы туугандарым бир жерде ошо Россия, Казакстан бир жакта иштеп атат деп ойлойт, бирде экенин билбейт дегендери да бар болот. Ар кандай да балалуу айымдар бар, 3 жашка чейинки эгер баласы болсо, эгер сотто ошого отсрочка бербесе, баласы бар деп соттолуп кеткен болсо, 3 жашка чейин баласын жанында кармап бакканга мүмкүнчүлүк бар деп шарт түзүлгөн да. Анан 3 жашка чыккандан кийин баланын туугандары алып кетет, жок болсо детдомго беребиз дагы, майрамдарда алып келип энеси менен жолуктуруп турабыз. Андай дагы колдоо жагы бар да.
Ошондо азыр канча кичинекей бала?
Азыр 9 кичинекей бала бүгүнкү күндө.
Ошо 3-кө чыга элек.
3-кө чыга электер.
Лира айым, сиз ошо жакында бир мониторинг жасаган экенсиздер, ошо абактарга, абактагы айымдардын абалы тууралуу, ошонун жыйынтыктары жөнүндө кандай нерселерди, кандай айтсам, кандай нерселерди билдиңер, эмне кандай маалымат топтодуңар, ошо жөнүндө бөлүшүп бере аласызбы?
Эми кыскасынча айтып кетсек, бул абдан көйгөйлү маселени талкуулап атабыз бүгүн. Анан бул маселени бир тараптан караганга болбойт да, муну тараптары көп да. Анан ошо абактагы сиңдилерибиз, эжелерибиз, апалар жөнүндө айтсак, ошо Элмира эже айтып кеткендей, ар кандай түрткүлөр болот. Анан бул жактан да жанакы мамлекетте болгон проблемалар да түрткү болот, социалдык, экономикалык жактан. Анан жанакы миграциянын өсүшү жыл сайын, бул жакта жанакы зор зомбулук болот. Анан көбүнчө ошо дагы азыркы көбөйүп жаткан жанакы баңгизат менен көп аялдарыбыз кармалып атат. То есть бул жакта да алар жертва деп айтсак болот да, мен жаңылбайм, жертвалар. Ошо акча табайын, кандайдыр бир балдарымды багайын деген эмеде. Бул жактан жанакы сот системасында айтып кетиш керек. Эмне үчүн дегенде, азыркыга чейин мындай карательный система болуп атат да, ар түрдүү анализ кылышпайт сотто. Биз интервью алып жатканда ошо көбүнчө карылар, апалар бар аякта. Анан айтып калышат, ошо мен өмүр бою мугалим болуп иштедим элем. Бирок ошо зор зомбулукка туш келип 30 жылдан бери ошону чыдап жүрүп, бир күнү ошондой болуп кетти, өзүм билбей калдым депчи. Анан соттон эмне үчүн ошолорду карабайт? Менде эмне кандайдыр бир жакшы нерселерди жасадым элем, кандайдыр бир жанакы награда же похвальный эмелер бар, коллективдер да келип айтып беришет, бирок сот эч кандай биз жакты карабайт депчи. Мына кылмышты жасадыңбы, ага эмне түрткү болду, ар түрдүү мындай эме анализ кылбай туруп бизге ушундай бир көп жылга кесип салат депчи. 100%ден 33% эле каржыланат мамлекет жактан. Бул маселени биз да көп жылдан бери жогорку кеңештен да көтөрүп атабыз. Эмне үчүн дегенде, биякта комплексный бир сопровождение болуш керек, психологдор, социальный работниктер болуш керек, жана межведомственный программалар деп атабыз, айыл өкмөттөр, жергиликтүү органдар ошону алып алыш керек да, уже даяр нерсе болуп, үй эме жашаган жери болуш керек, кайсы жерде иштейт, кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болуш керек, бекитип ошону сопровождение кылыш керек. А бизде наоборот жанакы дискриминация болуп атат, бөлүшүп атат. Анан алар ошо чыгып алып барчу жери жок болуп атат. Үй бүлөлөр, канча үй бүлөлөр ошо ажырап кетип атат, колдоо жок болуп, аялдар
мамлекет тараптан да, коом тараптан да,
негизинен
үй бүлөлөр тараптан да.
Негизи бул жанакы мамлекет жактан бир жакшы государственный программа болуш керек. Анан ошо программаларды кабыл алабыз, бирок каражатты карабага алабыз.
Соттолду деген кагаз менен жумушка орношпойт, албайт. Бирок баягы кесипкөй болсо деле албайт. Бул баягы мурда соттолгондо эле
стигматизация
обочолонуп эле ийден качып эле дагы бирдекенин эметип каласың деп атып эле өзүбүз коом кабыл ала албай, мисалы балким ал ойлонуп жакшы
жака оңолоюн
деп жакшы ниет менен барат,
жаңы жашоо баштайын деп чыгат.
Бирок биз коом кабыл ала албай коебуз да, а деле үшүшү мүмкүн, тамак ичиш керек, тигиндей мындай болуп отуруп ошого жумушу да жок, мүмкүнчүлүгү да жок. Балким биз өзүбүз түртүп дагы бир
кылмыш көчөгө чыгарып коюп атабыз,
дагы бир кылмыш кылганга өзүбүз
кабыл албай
түртүп салып атабыз дагы.
Ал адам кайра кылмыш кылат да айла жок келип калат. Анан экинчи, үчүнчү жол, төртүнчү жолу отургандан кийин ошо жерден ордумду таптым деп эсептеп калышы мүмкүн да.
Асселям, сизге кайрылайын эми. Жакында ошол абактагы айымдар тууралуу документалдык тасма тартайын деген ой менен жүргөн экенсиз азыр э. Ушул идеяга сизге эмне түрткү болду? Эмне үчүн биз ошо өзүбүздүн эле эжесиңдилерибизди, апаларыбызды ушунчалык мындай бир дискриминациялап, бөлүп жарууга барып атабыз биз?
Негизи бул өзү тема жүрөктү орто турганда мындай аял кишилер, ошол биздин эжелерибиз, сиңдилерибиз ошол абакта отургандар. Мен 2014 жылы ошол атайын тандалып келгенде бир дүйнө кинофестивалына «За решеткой нет паранжи» деген даректүү тасма көргөм да. Ал жерде ошо швециялык бир режиссер толук метраждуу даректүү тасма тарттыр да. Анын ошол жерде Афгандагы, Афганистандагы аялдар жөнүндө да, ошол абакта отургандарчы, алардын тагдырлары, кантип алар ошол келип калышкан түрмөгө кантип соттолушту да, ошонун ар биринин тагдырын ушунчалык ачып берген режиссерчи. Анан угуп көрсөң, алардын дагы өзүнүн кандайдыр айта турган чындыгы бар да.
Ооба,
чындыктары бар да. А бирок биз аны биз кабыл албай коет экенбиз да, бул жакта укпайт экенбиз да. Алардын дагы чындыктары бар, өздөрүнүн тагдырлары бар. Негизи ошол нерсе дагы аябай көп түрткү берген. Андан кийин ошол бир дүйнө кыймылы дагы дайыма ошол абактарга барып, мындай атайын тасмаларды да көрсөтүшөт да. Мен да тасмаларымды көрсөтүп келген. Анан ошол Лира Жемен да биргеликте иштешебиз. Ошол биздин өзүбүздүн дагы оюбуз бар болчу. Эмне үчүн биз дагы ошол жактагы жашоону көрсөтүшүбүз керек. Ал кармандар кандай? Ошол эгерде карман катары биз тартсак дарек тасмага, алардын жашоосу кандай? Алардын чындыгын билишибиз керек. Биз соттолуп кеткен дегенде эле соттолуп кеттир, жаман киши дейбиз да. Баарыбыз эле ушинтип калабыз да. Ал киши кээ биркилер бар, ошол кредиттерин байкуштар төлөй албай, ошол кредиттен анан соттолуп кетет экен. Күйүүсү таштап коет экен. Балдары Россияга кетип калат. Баардыгы уялгандан менин баш тартышат дагы. Байкуш аял чыккандан кийин эч кимиси жок, эч ким кабыл албайт да. Анан кийин кайра эмне кылат? Дагы эле бир жаман нерсеге барат дагы, анан кайра эле ушул өзү чыккан жагына барып кайра отуруп калып атат да. Ошон үчүн чынында эле бул жерде эжелерге дагы кошулат элем, бир өзүнчө бир мындай программалар болуп, чындыгында биз өзү колдоо көрсөтүп, биз аларды кабыл алып, ошол жасаган мисалы үчүн мындай күнөөлөрдү кетирди, кечирип, биз делечи аларга дагы биз кандайдыр бир мындай шанс бериш керек да. Жаңы жашоо баштагангачы. Анан негизи ошол даректүү тасма деген бул эми чындыкты билдирет да, туурабы? Биз чындык болгон окуяларды, болгон каармандарды көрсөтөбүз. Балким ошол бул айтат го, мындай кино бул күчтүү курал депчи. Балким биз ошол тасмалар аркылуу элдин мындай ой пикирин өзгөртө алабызбы? Аң сезимин ой жүгүртүүсүн өзгөртө алабызбы деген ой дагы бар да. Ошол алар кантип ушул түрмөдө отуруп калышты, кандай жашоо атышат, жашоосу кандай, эмне жөнүндө кыялданат? Мына ошолор деле, алар деле кыялданат да. Алар кичинекей балдар менен отурушат да. Мына ошол жөнүндө да бизде азыр карап көрсөк, андай даректүү тасма жок да Кыргызстанда. Тарта элекпиз да. Бирок ушул 3-4 жыл мурун бир Нафиса Юлдашева деген кыз бар, режиссер, ошол тарткан болчу. Бир
бизде бул жакта
бизде ошол өзүнүн күйөөсүн неме бычактап салганда ал өзүн ошо күйөөсү мындайча айтканда нападение жасагандан өзүн сактап калайын деп
коргонуу
турда максатында ошол бычактап салган экен. Ошонун тагдыры жөнүндө да тартканда, негизи ошону да көрсөткөндө аябай дискуссия болуп, элдин баары туура эмес жасады, көбүнчөсү эле ошондой болгондо эмне үчүн бычактабаш керек болчу тиги бу депчи. Негизи туура, ооба, өлүм болбош керек баардыгын, бирок ошондо эмне болду? Мына ошолордун баардыгын дагы биз толук кандуу билбейбиз да. Ошондуктан мен ойлойт элем, ошол биз дагы ошол каармандарды табып, ошо аялдардын абактагы жашоосу, ошонусу тууралуу атайын ошол даректүү тасмаларды тартып көрсөтүшүбүз керек элгечи.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгө, анан төрөп койсо, анан жашай берет. Мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайбай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Бүгүн биз абактагы кыз келиндер тууралуу кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова, документалист Асель Жураева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо борборунун координатору Лера Асылбек.
Бардыгыбыз адамбыз, адам болгондон кийин адамдай мамиле жасашыбыз керек да. Анан көбүнчөсү эле мындай карап көрсөк, ооба, абакта жаткан эркектер деле бар, э? Бирок эмнегедир алар түрмөдөн чыкканда түрмөдө чыгыптыр десе анчалык маани дагы бербейбиз.
Аларды эмнегедир бирөөлөр дагы күтөт, аялдарды баш
тартышпайт,
келип турушат.
Аялдар жатса соттолуп кетишсе аларды күткөн эч ким жок. Ушунчалык билбейм ушул нерсени бир көтөрүп ушул маселеге чоң көңүл буруш керек деп ойлойм да.
Биз бир жолу ошо интервью жасаганда бир келин менен сүйлөшүп калдык да. Ошо эмне тууралуу кандай эме түрткү болду десек, ошо өзү ишмер экен, кичинекей мекемеси бар экен, швия болуп, анан ошо үй бүлөсүн багып күйөөсү иштечи эмес экен, анан бир кызы бар экен да, анан ошо күйөөсүнөн азап запкы жеп, анан бир күнү ошо состояние аффекта деп коет, ошондо өлтүрүп салыптыр. Ошол моментте кызы мектептен келип калып ошону көрүп калыптыр. Жарым жыл сүйлөбөй калган дейт кызым. То есть кандай эме, өзү дагы ошо бир жыл болуптур ошол мекемеде отурганына, анан айтат ошо бир жыл болду, ушунчалык кызымдын жытын сагындым дейт. Бирок кызым бул жерден мени көрбөш керек, мен атайын ушул жака чакырбай атам, свиданияга чыкпай атам дейт, келсе дагы туугандар менен мени ушул жерден көрбөсүн депчи. То есть ар кандай эмелер болот, бирок мындай жанагы айтып атпайбызбы, сот системасы, анан кандайдыр бир социалдык жактан, психологиялык жактан мындай эме болуш керек депчи, жардам болуш керек. Бул негизи бул жалгыз ана гана келин эмес, бул жакта үй бүлө камсыз болуш керек да, кызы дагы. Эмне үчүн дегенде ошо как раз ал өзүнчө жанагы локальный участокто экен, ошол жерде дагы бир жаш жете элек кичинекей кыз бар болчу, 15 жаштагы, анан ошону карап ошол жерде отуруптур да ушу келин. Анан айтат ошо мен кызым катары аябай ушуну карап жардам берип эметип атам депчи. Эмне үчүн дегенде жаш жете элек кыздар ал жерде билим алууга мүмкүнчүлүгү жок. Мамлекет дагы биз канча ушул суроону, маселени көтөрдүк, алар айтат да, эми жалгыз болгондон кийин атайын мугалимдер барып аны окутуп андай каражат дагы жок депчи. Ошондуктан алар жашы жеткенче 2 жыл болобу, 3 жыл болобу ошол жакта отурушат, кандайдыр программалар жок. Анан кийин уже мындай жанагы жилой зона деп коет, ошо ошол жака өтүп кетишет да.
Абактагы айымдардын өз ара мамилелери кандай, бири бирине колдоо, мындай бир чыккандан кийин чогуу бир нерсе кылалы деген кандайдыр бир сөздөр болобу арасында?
Өз ара мамилелери жакшы, ынтымактуу. Биз жанагы биздики эми Кыргызстандын түрмөлөрүн көбү лагерный тип деп коебуз да, бир нече адам баягы общежитиеде чогуу жашашат, 50-60 киши. Бул 50-60 киши бир нече жыл чогуу жашашы, өзү өз эле эрдикке барабар да эми. Булар абалды туура пайдаланышабы, кандай бири бири менен ынтымакта жана алака эмелер ортосу жакшы да. Баягы эркектердин түрмөлөрүндө балким мындай болду, андай болду деши мүмкүн, бирок аялдардын арасында көзү жетти, соттолду, бүттү, мындан аркысы болбош керек деген. Баягы аял деген аял да, ал түрмөдө отурса деле өзүнүн аялдык немеси, тегереги таза, гүлдөрдү өстүрүп алышат, ушундай башка бир жакшы ынтымакта жашашат да. Ошонусун бар, анан жанагындай жардам беришет, кары картаңдарын баягы инвалидтер деле болуп калат да, анын бирөөсү ухаживать этет, жана кичинекей кыздар болсо аларга жардам берет. Анан баягы кичинекей балдар бар, эми алар баары постоянно чогуу болбогондуктан майрамдарда бир нерседе ошо балдар менен кошо балдарын жетелеп келип калса, биринен бири талашып көтөрүшүп, жанагы кичке балдарды аябай мээримдерин төгүп турушат да, болбой элечи.
Эне да бар.
Бар бир эне, анан бирде кандай десем, улут жок, чарачы өздөрү деп салып, биякта ой баланча тийүү деп бир нерселер чыгып кетишет го, андай жок. Ынтымакта да анысы жакшы.
Баягы сиз айтып калдыңыз го, 3 жашка чейин баласы жанында болот, анайын алып кетишет депчи. Анан ошо баласын алып келип апасына көрсөтүп турабы, эгерде балдар өйүнө түшүп калса эмесе.
Жок,
эне үчүн бул абдан
туугандарына болсо, алар өздөрү эметет. Анан баягы бизде бар да, Токмокто же болбосо Беловск аргы жакта балдар үйүнө бар майрамдарда, же болбосо баласынын туулган күнү болобу, майрамдан тышкары болсочу деген. Алып келип, ошол биздин мен буга деле атайын мамлекет акча бөлүп же атайын жардам бербейт. Ошол жерде иштеген ошо социальный работниктер бат эме тарбиячылар өздөрү барып милдеттемесин алып баланы алып келип ата энесине жолуктуруп анан 2-3 күн жанына алып жатып жыттап дегенде анан кайра жеткирип коюшат да. Ошондой жагы бар. Мисалы азыр баласы менен отурган бир келин бар, буга чейин да 1-2 жолу эме экранга деле өзү кайрылуу жасаган да. Ошол күйөөсү баңгизатын пайдаланат экен. Пайдаланып жүргөн анан үйүнө катып койгондо анан милициянын кызматкерлери келип аны алып кеткенде күйөөсү мен билбейм ушуну кош керек деп ошол эмчектеги баласы менен аялын салып берип коюп качып кеткен да. Ушул эчтеке өзү колдонбойт, сатып эмес, бул жыттап көрбөгөн келиндер жазасын өтүп аткандар бар да. Ошол эми койнунда жаткан күйөөсү ошого барып атат. Ошондойлор да бар. Кандай десем, соттун өкүмү чыкты, ал факт менен кармалган жеринен эле кетирип атат да. Баягы менин оюмча эми сот баарын эле соттой бербей, балким ошондой бир альтернативный виде наказания деп коесо, жана
териштирүү аны буга чейинки жашоосун
териштирүү болуп турупчу, ошол макул соттош керек болгон күндө делечи ошону баягы изолировать этип түрмөгө алып келип камап коюп эми макул үйүндө анын үйүндө да картаң апасы бар да. Мисалы ошолорду
караса,
ошол жерде жашай бер, иштей бер, мисалы өкмөткө момунча штраф төлөйсүң, же болбосо могул жумушту кыласың деп бир
мамлекет тарабынан, мамлекет тарабынан балким
ошондой бир чаралар көбүрөөк колдонулса жакшы болмок да. Анткени бизде только карательный эле соттолот анан соттолгондо адамды алып туруп соттоп салды, бүттү деген, ал бүткөн жок. Биз сиздин, биздин баарыбыздын өзүбүздүн эле ошо биздин эсебибизден кайра эле ошолорду багыш керек болот да. Бир адамды мисалы 5 жылга соттош, бул аябай кандай десем дорогостоящий чыгым да мамлекет үчүнчү. Анан ошо жагын да эске алып, анткени түрмөгө отурган кишинин бир канча проценти оңолуп чыгаарын айта албайм, андай мониторинг деле жүргөн жок болуш керек. Бирок баягы ошо рецидивисттер менен отурган адам миң жеринен жакшылык болсо деле, баягы түрмөнү, ошол карательный системаны, ошол өткөн процессти, коомго, мамлекетке, ошол таштап кеткен туугандарына, бүт баарына ушундай таарынуу менен көз карашты өзгөрүп, таптакыр аң сезими жана психологиясы бузулат экен да. Ошон үчүн соттобогонго аракет кылыш керек деп ойлойм. Анткени биздин соттор тергөө бөтөнчө аябай созулуп кетет. Жылдап тергөөдө отургандар бар да, анан
тергөө мөөнөтүндө
кыска, тергөө мөөнөтү да кыска болсо деп ойлойм да. Өтө жылдап созулуп кеткен учурлар бар.
Чындап эле элестеткиле, ошол баласы менен ошол түрмөгө отуруп калгандан кийин психикалык жактан деле бузулуп атпайбы психикасы, анан кийинки күндө чыкканда баардыгын жек көрүп атат. Бардыгын жек көрүп
калат да, баш тартып калышат да, уялышып э
апасы жек көрөт. Туугандары аны чынында эле ошондой деп кабыл алат. Ага, демек бул ошол баңгизат менен ошо сатып жүргөн экен, тиңдей алган экен, ошол жерден кармап калыптыр милиция десечи, бул деген жаңы жашоо башташ негизи эле кыйын да. Биз бул жакта эле жашап жүрүп, бул жерде жашап жүрүп
канчалаган
кыйынчылыктарга кабыл болобуз да. Алар ошол жерде жашап анан чыккандан кийин элестеткиле, алардын деле жашоосу мындай толкундуу өзгөрүп кеткенге сөзсүз түрдө шарт бериш керек да. Шарт түзүп бериш керек, мамилелерди өзгөртүш керек. Анан ошондо гана биз жардам бере алабыз да. Анан эгерде биз аларды болду мондай коюп туруп эле биз силерди кабыл албайбыз, силер ошол мындай жазаңарды өтөй эле жүргүлө, бул жакта иштесеңер болбойт деген, албетте бул алар үчүн аябай эле менин оюмча мындай орчундуу да, өзүнчө бир кыйынчылыктар да,
даяр эмес да. Кабыл алып шарт түзүп берип анан жардам бергенге, даже жардам бербесек да мындай түшүнгөнгө да даяр эмеспиз да.
Жээрибей жок дегенде жээрибей кабыл алуучу мындай бир мамиле.
Мен эме деп ойлойм да, мисалы жаз аткаруу мамлекеттик кызматы менен бирде иш алып барган ишкерлер үчүн кандайдыр бир льготалар бар да, налоговый дегендей мындайчы, анан ушуну эле жеңилдетүүлөр да. Анан мен ойлойм да, мисалы ошо түрмөдөн чыккан адамды жумушка алган кишиге, ишкерге дагы ошондой өлгө таанып коюп койсо, сен ушун мисалы 10% ошо абактан чыккан адамдарды иш менен камсыз кылгандыгың үчүн мисалы налогтун 10% жеңилдетилдиң же тигиндей мындай деген мамлекет тарабынан кичине ошондой бир колдоо болуп койсо балким жанагы
азырынча жок андай э бизде
жок андай жок
абактагы эркектердин дайым ошо аларга күйгөн аларды күткөн аларга мындай кам көргөн айымдар дайым бар
тамак алып барган
алар абакта жүрүп дагы тааныша бербейт кыздар мененчи
ошол жакта ошол жака келип анан ошол жактан үйлөнүп ошол жерден балалуу болгон дагы
ошондой да болуп
коет баягы жазасын өтөп атып эки үч балалуу болгондор бар да
ошо эмнегедир абактагы отурган эркектерге бизде мындай мамиле башкачараак болуп калат атабы жагымдуу болуп атат аялдарга мындай бир катуураак мамиле жасап коюп атабызбы түшүнбөй калып атабызбы же бул аялдардын кандай айтсам өзүнүн баягы табиятынанбы эркектерди аяп барып ошолорду колдоп э мындай бул чындап эле күнөөлүү эмес буну мен колдоп коюшум керек деп мындай бир жанында болуп жөлөктүрөп болгулары келип турат да эмнегедир аялдар ошондой көйгөйгө түшүп калганда ошондой кырдаалга түшүп калганда жөлөктүрөк болуп мен сени күтөм жардам берем колдоо көрсөтүп берем деген эркектердин канча
аз саны аз анысын жанагы даже үй бүлөдөгү зор зомбулукка түшкөн айымдар деле биз коомдо айтат го өзү күнөөлүү өзү сөз айтып алды тигинтип алды мынтип алды
өзү жеткирди
ооба күйөөсүнүн мамилесин билип туруп эмесин настроениясын билип туруп анан өзү эметип алды депчи то есть биз дайыма аялдарга карата мындай күнөө катары эметебиз да то есть аял шанс бергенге
ооба аял жакшы эр жакшы демек ошол сен жамансың сен жаман болду ошол аял жаман болду демек ошон эркек сени ооба сабаш керек болчу ошондой болуп калды да ушундай сыяктуу нерселер бар
жылдап ошо эркекти ошого жеткирди өзү деп айтышат да
жанакы дагы маселени көтөрбөдүңүзбү 3 жашка чейин балдар энелери менен болуп анан эмелерге кетип калат бул да аябай бир чоң проблема да эмне үчүн
мен азыр ошо психологиялык мен жанымда 3 жыл жанында алып жаткан баламды эле менен алып кетип калса
эмизип эметип жүргөн
эненин жүрөгү үчүн болгандай
биз ошондой
анан бала үчүн кандай психологиялык жактан
ошондой кармандарды таап алып тарталы деп атканбыз да тасмалардычы дарек тасмаларды элестеткиле ошол 3 жыл жанында жашап жүрүп анан баласын башка жака берип коюп атат бул аялдын өзүнүн сезимдери энелик сезимдери а бала үчүн дагы бул трагедия
ажырап калды да туруп туруп
трагедия болуп
бул социальный болуп аткандан кийин түрмө десе эле ошол жакта отурган баары эле туберкулез болуп ооруган ушундай кабыл алышат да коомчулукчу
жоочан же мындай баңгизат колдонгон
жок баары эле андай эмес да
адам катары
эми баягы оору жугуу жагынан азыр жакшы алгылыктуу иштер жүрүп атат мисалы жалпы кыргызстан боюнча бир 300 000 чукул гана туберкулез менен бүт бардык түрмөнү ооруган адам бар да эми бул ошо түрмөнүн ичиндеги контингентке 300 адам деген аз эле болуш керек ал баягы открытый баягы коомчулукта андан көп жабыркап биз менен кошо ошол эле транспорттордо базарда жаныбызда жүргөн кургак учук менен ооруган адам өтө көп анткени биякта жүргөн адам эч качан өзү барып флюорографиядан бир сознательный киши болуп эле өтпөп турбайт болуш керек да
жумушка эле орношкондо эле
бир айла жок эле бирдеке болуп кокусуна билип калбасачы а бизде болсо
чет жака чыгарда да сурап калышат
контролго алынганда баягы кааласа каалабаса дагы маалымал менен өтүп тургандыктан бул баягы жайылып кетүү андай мындай жактары да колго алынганда азыр жакшы
мындай бир сөз тапканга да кыйын болуп атат анткени азыр өзүм ошо сиздердин айтып берген окуяларды угуп абдан мындай бир толкундан атам да ичимен аябай жаман болуп анткени баягы балдарынан ажырап калган энелер деп атасыз бирөөнүн баласын көрүп калса чуркап барып бири менен талашып кучакташып мээрим төгөт деп атасыз го ошолорун элестетип деле абдан мындай бир эме болуп атам да канчалык ошол адамдык көп мындай бир сүйүүдөн э махабаттан мындай бир бирөө келип кучактап бетинен өөп койгон нерседен ажырап жылдап жылдап отурушат
ошо тасмаларда көргөм да күйөөлөрүн күткөндөр бар да күнүгө күтүшөт да эртең келем деди деп баягы чалышат
келем деп
неме келесиңби мен сени күтүп атам ооба келем күтөт бир күн өтөт эки күн ушунчалык күтөт да баардыгычы ушул жакын адамдарым келсе экен ошолор бир сөз айтып койсо кучактап жакшы сөз айтып койсо бир жылуу сөз айтып койсо ошол жылуу сөз менен эле булар бактылуу жашашат да. Негизичи бир эле сөздү айтып бизге да рахмат, чоң рахмат деген сөз айтканында эле күч берет да аларгачы, кийинки жашоосун улантканычы.
Демек буга чейин биз канча сөз айтып кеттик, э? Ошол эң негизинен ошол абактын ичиндеги өзүн өз ара мамиле куруш өзү да канча бир чоң. Сиз эрдик деп айтып кеттиңиз, эч ким менен урушпай, талашпай, ар кандай мүнөздүү адамдар отурат, э? Ал жакта ушунчалык көп кыйынчылыктардан өтүп, ага чейин баягы соттагы болот, э? Анан ортодо ошол канча жыл болсо да ошол жерде отуруп эл менен мамиле түзүп, анан келечекке да бир план коюп, ал жерден бир кесип алып калайын деп сиз айтканда баягы тиккенди, электрик болсо да ошондой бир кесипке үйрөнүп, анан чыкканда биз ошол коом катары, ар бир жаран катары биз аларды ар бирибиз мындай эжебиз, сиңдибиз, апабыз катары кабыл алып, жылуу мамиле жасап, мындай бир өзүбүздүн ошого болгон көз карашыбызды өзгөрткөнгө аракет кылалы, э? Анда ушундай сөз менен мындай жыйынтыктай берейин бүгүн берүүбүздү. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Элеонора Сабатарова, документалист Асель Жураева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо борборунун координатору Лера Асылбек. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Алия Суранова алып барган бул талкуунун видеосун сиз азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп, өзүңүздүн пикириңизди жазсаңыз болот. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.